Për të bërë shkesi, na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Faleminderit. Përshëndetje. Ne u rikthyem përsëri më në fund, edhe jemi së bashku, si gjithmonë unë dhe Meki, edhe sot kemi një të ftuar speciale midis nesh, që është Ajla. Që kemi Ajla?
Një endre. Hello, goza, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot.
Përshëndetje, Meki.
Se janë dërpër me fjallën të ftuarës, më Altea.
Sërës!
E ftuar më
të qashë. Jo, kështë ashtë përkova vetë që t'isha pjesë, këshu ishë me zipo prisja që të bëjmë këtë bisedën.
Nice. Unë jam, si që kam qënë zakonisht, do me thëmë përpara kësaj videos prap isha në një humor jo shumë të mirë, këtu ka dal dielli, dhe mua dielli më bënë kështu si letargjike, se dua vetëm të rishtrirë, por në momentin që nisë reagoja dhe e di që do të gjoj sunshine-in Altea që na prezenton dhe na mban me biset, energjia vjen vetë. Apo jo, Altea?
Faleminderit. Këtu ku jam unë është një ditë skandaloze për sa i përket motit, edhe ka ndikuar shumë moti tek unë dhe do doja shumë edhe ndërroj të paktën pak dritë dielli, por që do bëjmë si do bëjmë me këto që na ndodhen. Përdorim këto ring lights për çik dritë ndryshe. Atëherë, sot duaj që t'ju pyes si fillim, si jeni dhe si ndiheni, si ka qenë java e kaluar për ju, dhe do doja që ta fillojmë me Ajlën, me që është e ftuara jonë speciale.
Java, tani unë kam një rutinë që mundohem nga janari deri në mars-prill, ta mbaj kështu fulli bukt veten me aktivitete, kështu që këtë muaj nuk e ndjej fare fundjavën, nuk ka fundjavë, ka thjesht çdo ditë nga një gjë ndryshe, kështu që duhet të jam pak e lodhur, por që ndjehem mirë kur mendoj që jam bërë produktive. Kështu që mund të themi thumbs up.
Kemi një plet punëtore midis nesh. Bravo Ajla.
Mundohem.
Duhet të marrim shumë. Unë kam qenë e kundër të Ajlës këtë ditë.
Kam zili, realisht.
Jo, seriozisht, edhe pse kam gjëra që duhet i bëj, kam deadlines kështu. Nuk kam bërë asgjë. Ky është momenti i rrëfimit tim, që jam shumë brapa me shumicën e gjërave që duhet të bëj, dhe nuk është se nuk kam dëshirë, thjesht duket sikur më ka rënë energjia, edhe mund të ketë qenë si pasojë e mbi ngarkimit gjatë janarit, edhe ndoshta këto ditë kanë qenë ato ditët që trupi të thotë duhet bësh çik pushim, dhe që nga dje në fakt ka ndryshuar, tani jam më pozitive, më duket sikur mund t'i bëj gjëra, dhe do filloj të punoj për këto deadline-et, ku një ndër këto është një leksion për depresionin, që do jetë goxha i gjatë, do jetë me një psikologë shqiptare që quhet Besarta, dhe pavarësisht se tema është pak, do të them, nuk është pozitive, po përpiqem që të gjej një mënyrë që ta pëlqej procesin. Dhe për ato që kanë bërë yoga with Adrian, të shoftë ty Altea veçanërisht, ajo thot gjithmonë që procesi është i rëndësishëm më shumë se sa fundi. Kështu që këtë po përpiqem të bëj në një formë kështu self motivation. Po ti Altea?
Unë çuditërisht jam në të njëjtën rrjedh gjëje me ty, edhe unë çuditërisht dje kam arritur të çekoj disa gjëra nga lista ime, sepse unë në fillim të javës bëj një listë për gjithë javën, edhe dje më në fund u vendosa i fillova që të xhiroja pak ato motorët e mi, sepse kisha një 3 ditë që isha shumë kështu shumë e bllokuar. Dhe më në fund domethënë po rikthehem asaj të rutinës time. Megjithëse më është prishur orari i gjumit edhe mua më ndikon shumë pjesa orarit të gjumit, kështu që duhet punoj pak më atë dhe ta rinormalizoj. Por që nuk është fundi i botës, edhe janë gjëra që kam dorë që mund të ndryshoj vetë. Dhe tani duam që të kthejm pak, të ndryshojm pak rrjedhën e bisedës, po, kështu, dhe me që jemi në shkurt, shkurti ka trokitur gja në port, duaj që të flasim pak për dashurinë dhe konceptin tuaj për dashurinë, dhe qoftë ajo dashuria ndaj vetes, qoftë dashuria ndaj partnerit, qoftë dashuria ndaj miqve, qoftë edhe dashuria ndaj një gjëje materiale që unë mendoj se edhe këto marrëdhënie që neve kemi me gjërat tona materiale dhe që i vendosin një vlerë emocionale kanë shumë rëndësi.
Atëherë një send që e donë, një send që e donë shumë, një gjë materiale që jeni kështu thoni këtë gjë e dua dhe nuk heq dorë.
Aparatët e mi.
No.
Un e di që duket çuditshëm, po un aparatet edhe dhurata ime, surpriza ime e parë në jetë ka qenë aparati im i parë dhe un e sot e kësaj dite un mund ta fush atë. E di është shumë çuditshme si gjë, po kam një lidhje shumë emocionale me aparatet.
Po ti Megi?
Nuk e di, nuk quhet send, po një gjë që nuk jeton e rëndësishme për mua është ushqimi. Kjo është gjëja e parë që më e po ne di që s'quhet send, besoj se si send mund të jetë ose laptopi, sepse është vendi ku unë krijoj, shoh, mësoj, edhe kam një kështu lidhje pozitive. Pse do thoja për shembull telefoni, po telefoni në njëjtën kohë jep dhe ankth, kur është, I don't know, e lidh me shumë kështu lëvizje negative, kurse laptopi është ai vendi që e hap edhe shoh gjëra jam vetvetja. O, ata një mund të kësi reklam. Laptopët janë pozitiv kur i përdorë pozitivisht. Po, ty, Ajla?
Unë telefonin më kështu që nuk e ndaj, po më duket më shumë se ato fiksime të këqija, si ato lidhje toksike, se sa si dashuri, kështu dashuri një gjë që e dua shumë shtëpia, do më thaj, shtëpia që jetoj, kam jetuar aty gjithë jetën dhe e njoh shumë e sëmbyllur dhe zdoja kur që ta shisnim atë shtëpinë, është diçka kështu që ta ruanim si gjë shumë që kemi një lidhje spirituale, si vend e kam kështu top 1, domethënë. Shtëpinë time.
Pa. Një pyetje që më erdhi. Keni dhe ju për shembull brenda në shtëpi lukë ose pirun të preferuar? Që do të thënë, unë për shembull kam një lukë në shtëpinë time në Shqipëri që është goxha e vjetër edhe fakti dhe nuk shkon fare me lukët tona, por mua pëlqen shumë edhe kam një lidhje dhe nuk e kuptoj, nuk arrija sa shpjegoj këtë lidhje, por më pëlqen aq shumë vetëm sepse është ndryshe. Edhe do të thënë, ndoshta mund mos ketë atë cilësin dhe fundja fundet lukët nuk është se më duke në një ndryshim shumë i madhë, një disë njëra tjetës, por kam një lidhje me një lukë specifike.
Në gotën e ujtë, kështë është një filxhan i madhë dhe për të mëllë janë dy dhe nuk të tuj në gota i qelë që duaj gjithmonë atë filxhanin që është kështë një tas, ta kemë ku do dhe të pi ujtë ma atë.
Unë do thoja që ja ku jemi në një podcast tjetër që flasim për hobi dhe gjërat të preferuara të çuditshme, se ishte lavatriçja ime te i pari. Tani po gjejm lugën dhe dashurinë Alteas. Përgjigja është që kam sende të preferuara në kuzhinë, po nuk janë lugë ose kështu pirun. Tani që po e mendoj, realisht gjëja që mua më pëlqen më shumë në sendet e kuzhinës është një soj si Altea, një fidxan që unë pi qaj. Edhe më duket si kura i më jep shumë, në të Altea, Ajla, më jep atë ngrëtësin më të madhe të mundshme kura kam në dorë. Edhe është një soj ka kuptim me atë që tha dhe Ajla me shpin, që të jep atë ndjesim pozitive, e besa kjo shpjegon dashurin me sendet. Por, dashuria me njerësit, ju besoni në dashurin nga jo dashuria, me... I don't know, që bëjnë filma, libra. Besoni që ekziston apo mendoni që
nuk mendoj që kanë dini njëri që nuk e beson ose nuk e do. Domethënë, mund të jenë njerëz ndoshta pak skeptik ose që nuk e kanë hasur dhe nuk e kanë dyshojnë, por besoj që në thelb të çdo njeriu ajo dashuria është ajo gjëja që aty mendoj prekin atë majën më të lartë lumturisë njerëz. Por këtë jam shumë e bindur, domethënë e besoj kështu me shumë fanatizëm që për çdo njeri ka një dashuri shumë madhe që mund të jetë një person jo domosdoshmërisht i dashuri, mund të jetë një prind, mund të jetë motra vllaj, por që aty besoj te kjo dashuria vërtet njerëzit prekin lumturinë më të madhe që mund të kenë provuar.
Altea, të lutem, mund na i shpjegosh pak buzëqeshjen tënde?
Po buzëqeshje të dyja, dua serime.
Unë jam shumë skeptike ndaj asaj që tha Ajla. Unë nuk besoj që kjo dashuria me fishek zjarre. Qoftë me partner, unë mendoj se dashuria është më tepër zgjedhje që një person bën, se me kë do të kaloj jetën, se me kë do të dashuroj, dhe se me kë vendos që të investoj në djenjat e ti. Se nuk është se... unë nuk besoj në dashurin e shikim të parë. Unë edhe mendoj se... ne zgjedhim këtë dashurojmë në një farë mënyre. Edhe nëse në të ardhme ndahemi, është çështje edhe ndarja dhe kjo kapërcimi këtyre ndjenjave është zgjedhje jonë. Dhe unë, se të gjithë e dim që thonë që të bën zemra bam, por është thjesht një proces që ndodhë në tru, kështu që nuk jam shumë skeptike e këtyre ndjenjave që lexohet edhe që shihen filma, sepse më pëlqen të jem skeptike. Unë qoftë edhe për një lloj informacioni jam skeptike, kështu që edhe për këtë gjëra jam skeptike, por vazhdoj edhe këm gull që është çështje zgjedhje, neve investojmë kohën tonë dhe ndjenjat tona tek njerëz të ndryshme gjatë jetës sonë, dhe qoftë jo vetëm marrëdhënie dashurore romantike, por edhe në lidhje me njerëz të tjerë që hasim në jetën tonë, ne investojmë kohën tonë, edhe kjo na bën që të mendojmë ndonjëherë që neve thjesht dashurojmë këtë person. Ka të bëjë, por që nuk është ajo kryesorja që e mban edhe e forcon këtë lloj marrëdhënie. Mendoj se ka disa shtylla të tjera që janë shumë të rëndësishme. Mendoj se marrëdhënia është ajo kimia, siç thuhet, rëndom, ose ajo ndjesia fillestare, ndjenja, tërheqja, qoftë edhe seksuale ose nuk e di, por dashuria tamam nuk mendoj se bazohet më shumë ka ajo ke këto ndjesit që tash pak më parë.
Po kjo nuk e hedh poshtë, do të thënë që ekziston, sepse varet se çfarë ti parash do të ai personi që të biesh në dashuri, sepse për shembull unë mendoj që nëse një individ nuk ka të njëjtën qasje ambicioze po themi ndaj jetës që kam unë, do isha e paaft për rënë dashuri me këtë person. Do të thënë ti parash të karakterit aty të bëjnë ty ta duash apo mos ta duash këtë person. Kështu që në rastin tënd ti mund të jesh një person që kërkon shumë për shembull për të rënë brenda, kërkon disa ti parë të karakterit që ai personi duhet i ketë, që një njeri tjetër nuk i kërkon fare, thjesht e pëlqen, ndjek atë kimin dhe ai i quan dashuri atë, ti quan dashuri këtë. Për të dy mund të jetë shumë mirë dhe mund të jetë dashuria vërtet.
Pikërisht, sepse sipas perceptimit tim kjo nuk quhet dashuri e vërtet. Ky është problem. Ashtu siç e mendoj unë këto marrëdhënie njerëzore me njerëzit edhe me një partner që mund të kesh gjithë jetën ose qoftë edhe marrëdhënie shoqërore. Unë nuk shoh thjesht këtë ndjesin ose klikun ose nuk e di, thjesht çështjen e ndjenjave dhe tërheqjen. Bazohem ke disa gjëra të tjera që për mua janë çik më të rëndësishme se sa thjesht kjo tërheqja kryesore. Po ti më
jep. Ja ka aplikuar atë, mfalë një gjë. Altea ka aplikuar atë shprehjen që nuk e di ku e kam dëgjuar, por më ka ngelur në mendje që thotë dashuro me mendje jo me zemër. Dhe nuk është kështu, domethënë, është kjo pjesa që shikoj gjërat pak më thellë, mos hec verba si po shif pak më inside personi. Dhe më pëlqen, edhe un jam me njëtën ide.
Faleminderit.
Unë mendoj që jam më afër asaj që tha Altea. Por unë e kam shumë dëshirë, jo kam shumë dëshirë, por e pëlqej shumë sufizmin. Edhe Rumi, një nga personat që është themelues, flet për faktin që dashuria është çdo gjë, dashuria është jeta dhe çdo gjë bazohet në dashuri. Unë besoj në dashuri, por nuk besoj në dashurinë që si që thash dhe kur bëra hyrjen, isha pak biased, nuk besoj në dashurin që jepet në për filma ose ato që shkruhet në për librat limonat, ku flitet për atë fiksimin, infatuation, atë ndjesin që e dua, nuk jetoj do të pa të, nuk është kjo mënyra që unë e kuptoj dashurin. Dhe mendoj se nuk ka fare rëndësi nëse ju bini ose jo dakord me mua. Mendoj që të gjithë gjenë mënyrën e tyre për t'ja shpjeguar vetes dashurin, edhe për t'a kërkuar tek njerëzit e tjerë. Mendoj që është e gabuar ku ne përpiqemi t'i japim një përkufizim që të gjithë ta shohin në këtë formë. Përsa ko ti e gjen diku dashurin, dhe pranon që ekziston, pra unë e mendoj ndryshe formën, dikush tjetër e mendon ndryshe, po e di që ajo gjëja që është më e fortë se çdo gjë tjetër ekziston, atëherë unë mendoj që jemi okay. Domethënë nuk ka nevojë për shumë debat, se edhe këtu që kur nga pyetjet që të bëri Ajla, po dhe në vende tjera ku kam kërkuar për këtë temë, veçanërisht me shumë Valentinin e gjitha këto që do diskutojmë, më duket sikur njerëzit luftojnë që ti të biesh dakord me idenë time për dashurinë. Nëse ti nuk bie dakord, thjesht më tregon që ti s'ke rënë në dashuri. Nuk e di pse zëri im ndryshoi, po domethënë janë këta njerëz që thon, ti s'beson dashurinë me shikim të parë, s'e ke provuar. Po nuk jam, I mean, okay, ndoshta se kam provuar këtë që ke provuar ti, po dashuria është dashuri edhe dashuria çon përpara çdo gjë. Qof dashuria për pushtet, qof dashuria për të ndihmuar njerëzit, qof dashuria për veten. Ajo është që është ai që çon rrotat përpara. So, yeah, unë besoj patjetër, thjesht jo në këtë gjën që jepet veçanërisht kur je adoleshente. Bashkë me hormonet krijohet një situatë të çmendur ku ti krijon idenë që do gjesh princin tënd të kaltër, dhe pastaj ke shumë vajza e djem që zhgënjen nga partneri, sepse partneri nuk është perfekt, apo nuk është ashtu si që ti mendon se duhet të ishte. Kjo është një temë për një herë tjetër, se realisht mendoj që mendimet tona për partnerët janë shumë të gabuara. Edhe kjo sjell marrëdhënie të pashëndetshme. Ose zgjedhin të shohim siç ne mendojmë se janë, ose rrim vetëm, se jemi, kemi standarde. Falte.
Dua që të shtoj pak tek pjesa me që preke pak princin e kaltër. Dua që edhe të japim një këshill sa do të vogël që askush në ne nuk ka nevojë për një princ të kaltër që të vi të shpëtoj nga njerë ka e keqe. Kështu që mendoj se shumë rëndësishme për të thënë keqe.
I mean, ndoshta kemi nevojë për një princ të kaltër, po ndoshta nuk është princ dhe ndoshta nuk është i kaltër. Mund të jetë një shok, mund të jetë një qenush, mund të jetë dikush që na ndihmon në situata të vështira. Dhe një herë ka mund të jetë një situatë, I don't know, pandemia ose diçka tjetër.
Dhe tani dua që të kalim pak tek 14 shkurti, festa shumë e njohur, të cilën Meki ndoshta do doj që të na shpjegojë historinë se si është krijuar 14 shkurti.
Në fakt nuk e kam dëshirën ta shpjegoj, se më duket sikur është diçka që gjet dhe kollaj online, është thjesht shën Valentini ai shenjti që kishte dikë të dashur që i çonte letra. Historia është shumë shfryrëse se sa gjëja që është krijuar. Po unë kam dëshirë që e lëmë, ndoshta këtë e shkruajmë diku, po e lëmë një anë këtë dhe thjesht diskutojmë pak aspektin e shprejje së dashuris me zor për 14 shkurt që duhet t'i bëj një dhurat të dashurit, të dashurës, duhet t'a tregoj kush i ka lulet më të bukura në punë, ose ku t'jon këto gjërat me zor. Ajla, mund të fillosh ti se shoj që ke diçka
më të thjesht. Jam shumë, domethënë sidomos në mënyrën se si ti shpjegove tani se si e përshkrove, më kujtuaj që jam thjesht shumë kundra kësaj gjëje. Domethënë, s'do isha kurrë njeriu që do festoja Shën Valentinin, sa më pëlqen gjithmonë që të bëj dhurata, më pëlqen të ta shijoj, domethënë, jetën ditë pas dite, nuk është e pres ditë lindjen, po themi për të festuar me shoqet ose Shën Valentinin për të festuar, kështu që nëse ka njerëz që duan një motiv më shumë për ta festuar, le ta festojnë, por që nuk është se kanë një kuptim, domethënë ndoshta ka pasur vetëm për këtë të shenjtin që ka dërguar letra, apo që kanë vetur, kështu që ata që duan ta gëzojnë si ditë. Sidomos gimnazistët që nga koha që isha unë gimnazist, ajo ditë më bëj fare mësim dhe ishte thezë.
Gjimnazin të nuk asë quaj kjo, 14 shkurti, po... Okej, okay, në regull ti, për ty nuk ka
shkurti... Duhet si që brez jemi, nuk i di...
Po, pytja ime është kjo, a nuk mendojnë që është pak e dëmshme? Kjo dashuria e forcuar.
Ajo dita, apo ideja, dhe më thëmë...
Ndoshta
kjo që ka bërë dëmëriu kjo festa, domethënë nuk është se ka bërë ndonjë person që të lidhet, po themi vetëm që mos jetë single. Më shumë është çështje për meme ose siç e thash për njerëz që duan të gjejnë një motiv për ta festuar, nuk mendoj që i ka bërë keq njeriu, domethënë.
Altea, më sa shoh ka një mendim ndryshe.
Po pra, e pash dhe unë pak shumë.
Unë Un po e them botërisht. E kam shumë natshëm Valentinin, duke qenë se kam studiuar për marketing edhe di se si shfrytëzohet edhe e gjithë farsa e Shën Valentinit është vetëm çështje që kompanitë e kanë shfrytëzuar për interesin e tyre dhe është e gjitha një flusk e krijuar për kompanive sepse atë ka një rritje çmimi, domethënë një rritje çmimi është një rritje shumë të madhe të blerjeve. E di shumë mirë, mos harrojmë për shembull ka çokoladë vetëm sepse janë në formë zemër që shiten dy fishe tre fish nga e njëjta kompani vetëm për formën e tyre në vetëm këtë ditë të bekuar të vitit. Kështu që unë jam shumë kundër kësaj ideje së të festuarit të Shën Valentinit me zor, që është shtyr me reklama dhe me mënyra të ndryshme, me fushatat të ndryshme nga kompanitë të ndryshme. Më shumë jam dakord të festimit në përvjetore ose në përmujore, ti mund të kesh 20 vite me personin dhe mund të festosh çdo muaj, se sa thjesht një ditë e caktuar nga dikush që thjesht duhet bërë si me zorë. Dhe jam shumë e sigur që ka shumë njerëz që kjo gjëja, për shumë në qofë se i gjenë single, i bënd të ndihen edhe më keq, edhe kjo nuk mendoj se është në shumë jo ndih me madhe që të jesh kështu gjatë gjithë kohës në mënyrë kaq të hapur kjo lloj gjëje sepse mendohet edhe për njerëzit e tjerë që nuk e kanë këtë mundësi për të takuar në të ardhmen ose ndoshta nuk duan që të krijojnë një lidhje stabil. Gjithashtu nuk më pëlqen edhe fakti që është bërë shumë monetare, është dhe mos harrojmë që në ditët e sotme me rritjet sociale këto gjëra shpërndahen shumë edhe domethënë njerëzit që nuk kanë shumë mundësi ekonomike të marrin dhurata të shtrinjta apo nuk e di dhe ka njerëz që shfrytëzojnë këtë për të shitur mend gjatë se çfarë bën personi e partneri i tyre në këtë ditë mendoj se është jo shumë e shëndetshme kjo lloj marrëdhënie që të shprehësh dashurinë në këtë ditë të caktuar duke i blerë një dhuratë të caktuar. Kështu që ja, kjo është pëndimi im për Shën Valentinin edhe.
Unë do preferoja që t'ishte ashtu si që tha Ajla. Do preferoja që realitetit ishte ku njerëzit, ata që duan bëjnë dhurata, ata që s'duan janë indiferent, nuk ndikohen, po fatkeqësisht mendoj që Altea ka shumë të drejtë kur thotë që ndikon në sjellje tona financiare dhe ndikon në gjendjen tonë emocionale. Njoh shumë njerëz që kjo tani. Do të thënë, jo, s'kam ndonjë lidhje shumë të afërt me këta njerëz, po ka njerëz që kur vjen Shën Valentini, e kërkojnë atë pacientin, e kërkojnë atë partnerin ose partneren me zor, sepse duket sikur dhe ata duhen të ndjerë një foto ku kam dalë, edhe sikur duke i ndjerë me kurrizë ata personat, që dhe unë kam dalë për Shën Valentin. Dhe kjo mendoj është shumë e dëmshme, sepse partneri apo partnerja nuk zgjidhet kështu, thjesht sepse duhet. Zgjidhet kur ne na bën mirë dhe na ndihmon në qëllimet tona, siç tha dhe Ajla, një person që është ambicioz si unë e preferoj një person që është ndryshe, jo, tani për Shën Valentin do shta tregu është i limituar edhe duhet dalësh me një person që është ambicioz. This is not good. Sepse
ne po kjo pjesa festës nuk mendoj që ndodh vetëm në Shën Valentin. Kjo ka një probabilitet që ndodh edhe te festat e dhjetorit për shembull. Të gjithë duan atë ngrohtësinë ose te festat tek pushimet e verës, të gjithë duan të kenë një partner që të lëvizin nëpër jug. Domethënë, është pak ai vibe i festës që ta e humba fjalën. Ta imponon, duke qenë se mendoj është kjo pjesa që folim që parë që shoqëria kështu na ka rritur, domethënë i kompletuar jep çift. Vit i ri do ishte më bukur sikur të ishe çift. Pushimet e verës do kalon më bukur po ti je çift. Domethënë, kjo ndodh me gjithë
lloj të pushimet e verës. Te pushimet e verës me sa di un janë më tepër.
Unë njoh shumë njerëz që duan të lidhen që të kalojnë pushimet e verës bashkë sa për Shën Valentin, kështu që si me ke kanë dhe njerëz se si kanë të afërt.
Ore, po hajtë të takojmë këta edhe gjenë njëri tjetër të ndoshtë dhe janë shpirtë në binyak.
Kjo është gjitha i vibe i besoj, ndodhë her pasere gjatë vitit, dhe më thënë, nuk
Për të bërë shkesi, na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Faleminderit. Tani, duam që të prekim pak edhe të futemi pak në urat e këtyre ngjarjeve të fundit në lidhje me Trash TV-n shqiptare, e cila e përdor shumë ndjesin e dashurisë për interesat e tyre financiar, kuptohet sepse i vëmendja e njerëzve për ta përkthehet në interesa financiar. Dhe dua që t'ju pyes pak ju vajza, sepse duke qenë se ka pasur një reagim shumë të madh nga publiku për këto ngjarje të fundit me përputhen, sepse në një farë mënyrë është përdorur edhe dashuria e publikut dhe afeksioni i publikut ndaj këtyre figurave. Çfarë mendoni dhe çfarë perceptimi keni ju për këtë shfrytëzimin e ndjenjave në për famë mediatike? Aja?
Në rrasë parë, bësi bëjmë gjithë dakord që ta këthejmë prapë të marketingu që folë të ishë pari, këto temat me dashuri janë gjithmonë marketing i garantuar. Dhe gjithdo emision, gjithdo Big Brother, gjithdo, të më thënë, edhe të personat publik, VIP, gjithmonë temat që janë roz, janë shqipje me një hershme. Këshu që pritë, të më thënë, që këto temat edhe në njëherë bëhet abuzive, të më thënë, dhe në për Big Brother, gjithdo vit ka patur nga një qip që shkonde deri në finale, sepse publiku i qonte, do më thënë, në sajtë të qiftit. Nëse do ishin veç e veç, nuk do arrinin do dira të. Kështu që besoj, unë më shdukur një gjë normale, gjithmoj që të jetë përdorë, pak e sepse në vetë si ide, nuk është mirë që të përdorë është ndjenjat për të fituar popularitet. Përsa i përket programit, me ndoj shumë fillim është ditur që në sezonin e kaluar që për këtë gjë po bëhet, dhe për shumë njerëz unë që e kam parë, e kam ndjekur më shumë për çtyrë atë gjysorëshin e darkës, e kam dashur që plodhem, nuk është se kam besuar vërtet që aty do ketë një dashuri që do lindi dhe do zhvillohet bukur. Kështu që personalisht, sepse e kam ndjekur, nuk mund ta konsideroj që kam pas një dashuri për personazhet aty. Nuk ndihem mirë dhe për këtë lloj bullizmi që po i bëhet tani mbrapa, mendoj që është një mekanizëm shumë i madh se si është bërë ai emisioni dhe se si gjithë kanë fajin e tyre, por që sigurisht nuk është mënyrë e duhur. Personazhet aty besoj kanë zgjedhur mënyrën më të shkurtër për të fituar popularitet duke përdorur këtë temën e love story dhe nuk ka për të shërbyer, domethënë. Publiku do marrë atë që do të marrë dhe momentin që dua pilëngu se në rastin e këtyre do t'i bëjan follow dhe aq më keq dhe i kthehet shumë keq duke i bullizuar dhe duke i sharë, kështu që nuk do jetë fare shëndetshme për ata.
Yeah, preke disa gjëra shumë që vlejnë, po për t'i kthyer përgjigje pyetjes së Altea se si e përdorin dashurinë, unë mendoj që kur shef këto lloj serialesh apo ku diun programesh, ti ndihesh sikur mund të jesh ti Tea ose mund të jesh ti Andi ose mund të jesh ti Sanjiri në love story. Dhe ndihesh sikur po sikur të më doj dhe mua dikush ashtu. Dhe mendoj kjo ndjesia që dhe ti dikush mund të të shohë me sytë dashurisë, mund të zihet për ty, mund ku diun skenat e xhelozisë, mendoj kjo të tërheq që ti shohësh këto lloj emisione dhe pastaj si rezultat tërheq audiencë, ata tërheqin pasaj sponsora e kështu me radhë. Dhe krijohet komplet ai mekanizmi i televizionit. Unë mendoj që televizioni ka një detyrim moral, nuk e di sa është detyrim real, po mendoj që është moral që shembujt që jep në lidhje me dashurinë apo me qytetarinë, të jenë sa më të mirë zgjedhur. Dhe kur ndodh diçka që nuk ka vlerë, ka tregon antivler, mendoj që duhet bën një punë më të mirë për ta demaskuar antivlerën. Siç e shtyn pjesën që të marrim sa më shumë audiencë, të bëjmë sa më shumë klikime apo ku diun për një share apo për diçka që ka ndodhur, mendoj që i detyrohen publikut që t'i japin edhe pjesën e ndoshta analizës që pse kjo gjë nuk duhet bërë, qoftë për share, qoftë për shembuj dashurie si në rastin që folëm, që janë realisht shumë toksik dhe me bazë gënjeshtrën, që gënjeshtra nuk të çon askundi. Përkundrazi, si që morën famën, gjithë të gjërat që kanë përfituar, mendoj që po i kthehen mbrapa si bumerang dhe do jetë shumë e vështirë, mendoj që nuk do jetë do të dëgjojmë për ta. Do të gjem në aspekte jo të mira. Shpresoj që ata të jenë duke u kujdesur për shëndetin e tyre mendor, sepse bullizimi është diçka shumë e vështirë, të heqë ty vlerën si person. sepse realisht mendoj që ka pasoja jo të mira.
Mund të japim këtu dhe një kështu mini mesazh të vogël, meqense doli nga tema e përputhen, unë mendoj që të gjithë njerëzit, sidomos këta të rinj, duhet të kenë shumë kujdes kur bëhen pjesë e këtyre programeve reality nëpër televizionet ndryshme. Produksionet e këtyre programeve kanë një qëllim që ta, siç e thënë vetë, ta monetizojnë dhe ta bëjnë sa më suksesshëm dhe nuk kanë si qëllim mirëqenien mendore apo imazhin e këtyre njerëzve. Kështu që përgjegjësia kryesore është çdo person në momentin që vendos të bëhet pjesë e këtyre programeve, duke marrë parasysh aty mund ndodhin gjëra shumë të këqija dhe është shpreha që çdo gjë do përdoret kundra teje. Domethënë duhet një përgjegjësi shumë e madhe njerëzve në radhë parë që bëhen pjesë këtyre, të ruajnë vetë imazhin e tyre dhe sipërpasoj pastaj edhe shëndetin mendor.
Sigurisht, edhe unë mendoj që ne duhet kujdesemi në fillim për veten tonë edhe për të ardhmen tonë dhe mendoj se çdo lloj gjëje, çdo lloj veprimi, edhe nëse je brenda këtij rrethi vicioz, duhet mirë menduar sepse ajo është një famë që nuk ka bazament të fortë edhe nuk është është famë e njëhershme që të vjen sot edhe të ikë nesër, kështu që duhen kalkuluar shumë mirë gjërat dhe nuk duhen bërë me inate ose me hëkmarrje. E kuptoj shumë mirë që, domethënë, ndjesia dhe këto ndjenjat e dashurisë në një vit kaq të vështirë që njerëzit kanë pasur shumë pak kontakte fizike, shesin shumë kollaj sepse ne kemi nevojë që të gënjehemi në një farë mënyre, por jo në këtë lloj gjendje dhe nuk mendoj se është sepse dihet se televizioni është një gënjeshtër e madhe, por dihet varet se si të serviret, dhe nëse të serviret bukur dhe publiku e respekton atë gënjeshtër që të ofrohet ty. Por mendoj se edhe nuk mendoj se publiku është aq budalla, megjithse mund të ketë shumë njerëz në ndje lehtë, por prapë nuk mendoj se mund të t'ja hedhin kaq paq me këtë lloj gjëje, sepse në fund të fundit po luhet me ndjenja, njerëz me ndjenja që njerëzit i kanë shumë të shenjta. Atëherë, tani, për ta përmbyllur dhe ju falenderoj vërtet vajza për mendimet tuaja, sepse ishin shumë të vlefshme dhe mendoj sikur shumë njerëz të ishin si puna juaj, bota do dukej shumë e bukur.
Jonë tuaj, po qipë, mos të bëkaj modeste.
Shumë faleminderit. Atëherë, Ajla, dua të filloj me ty, me që ti je e ftuar speciale për ne. Shpresojmë që të të kemi edhe herë të tjera të ftuar. Dua që të të pyes një gjë që të ka lumturuar gjatë kësaj jave, një gjë që ke mësuar gjatë kësaj jave, dhe një gjë që nuk të ka pëlqyer aq shumë gjatë kësaj jave.
Okej, okay, po nis me gjën që kam mësuar. Kam mësuar dy gjëra dhe një mësova falmegit, por nuk po e gjeja atë video para sa ditësh që ta ribëja share të profilim. Kam mësuar që për njerëzit si puna ime që kanë probleme shumë të mëdha me kujdesin, gjumi është jetik. Unë kam një problem që më kap ajo ora nga 9 deri te 12, filloj gënjej veten dhe harrohem. Asnjëherë nuk e bëj të orarin e plot, por që do filloj të mundohem tani që të bëj një gjumë sa më shëndetshëm që të kem një kujdes sa më të mirë. Pse unë harroj, domethënë harroj gjërat më minimale dhe kjo gjë më streson. Gjëja dy që kam mësuar është që të mësosh një gjë të re do shumë impenjim. Këtë ka po merrem me frëngjishtën dhe jam gjithkohës duke dëgjuar podcaste, duke u munduar sa më shumë ta përvetësoj dhe është një rrugë shumë e gjatë që kam para. Çfarë më ka mërzitur është sepse njëri nga aplikimet e mia që kisha bërë për master, që ishte në Skotsi, më erdhi përgjigja domethënë që nuk jam përzgjedhur, sepse për Shqipërinë kishte një mesatare më të lartë se çka ata e kishin publikuar te websajti i tyre dhe se mesatarja ime, kështu që jam cut off. Dhe një gjë që më ka lumturuar, nuk është se po më vjen ndonjë gjë konkrete në mendje tani, siç e thash, kam pas një javë shumë teknike, por që kjo biseda këtu ishte shumë positive vibes.
Shumë faleminderit, edhe jam shumë e sigurt që gjëra edhe më të mira do vinë për ty, edhe me këtë investimin që ti po bën ke vetja jote, kjo do të ty shumë mirë në punët e ardhmen, sepse një gjuhë tepër është një portë shumë e madhe që të hapet ty. Ndërsa, e një pyetje dhe ti me e di shumë mirë, mund të ti përgjigjesh?
Përpara se ti përgjigjem, doja të thoja për punën e aplikimeve dhe kur nuk pranohemi, mua më duket sikur ajo ndihmon në energjinë që ti do kishe për të vendosur, sepse në këtë rast ta konservon, ti e di që te kjo gjëja nuk ja dole, edhe ikën ajo si mundësi. Ndërkohë ke bërë aplikime të tjera dhe s'ke nevojë ta mendosh, se ndoshta përveç mesatarës, ti ndoshta si person, si personalitet mund të përshtatesh më mirë në një universitet tjetër ose në një kampus tjetër. Dhe këtë gjë e kam ja kam mësuar vetes kur bëj shumë aplikime dhe diku pranohen, që them, ok, ndoshta s'jam unë e përshtatshme për atë vend, ato më kanë bërë nder në këtë formë, që nuk shkojnë në një vend ku nuk do të ndihesha e vlerësuar. Megjithatë,
të ma thonë shumë veta që ti atje nuk do ndihesh e mirë se unë ta njoh tipin dhe skocezët janë kështu, janë ashtu. Ndoshta, shpresoj.
Ndoshta, iku ajo tani, tani shohim përpara me aplikimet e tjera. Pastaj për të kthyer përgjigje pyetjes, ndërkohë që ne po flisnim, unë po përpiqesha të gjeja gjëra, po nuk ishte gjeta ndonjë gjë specifike, kështu që duke folur do më dalim, po e lë mendjen. Një nga mënyrat më të mira, by the way, që mund të mendosh, është duke ecur dhe ose duke bërë një gjë tjetër. Në këtë rast duke folur, hapen ca zgabra dhe dalin kështu ndonjëherë gems. Besoj se ju ka ndodhur, po. Gjithsesi. Tani, diçka që ka mësuar këtë javë është që ne duhet ta marrim hapin. Do me thënë, nëse kemi një ide, duhet që ta flasim dhe ta provojmë. Kam takuar njerëz këtë javë që kanë ide të bukra, kanë ide goxha të bukra, po kanë i nxjerrin vetes 1 milion justifikime që mos ta bëjnë. Edhe gjëja që ka mësuar është që ti thjesht duhet ta bësh, se shumica e njerëzve, okay. Shumica e njerëzve që i bëjnë gjërat janë ata njerëz që nuk e mendojnë shumë, thjesht e provojnë. Edhe del, edhe s'del. Dështimi është pjesë e procesit. Kështu që është shumë e rëndësishme që thjesht të provojmë. Edhe këtë po përpiqem t'ia them dhe vetes që thjesht provo. Diçka jo shumë e mirë që më ka ndodhur këtë javë, ka qenë kjo që siç thash, kisha një slump, një kështu rënje në energji, në motivim, dhe thjesht po më dukeshe kështu si tip ajo Groundhog Day ku çdo ditë ngjan tjetrës. Dhe mendoj që ka pasur të bëj me faktin që nuk jam ushqyer shumë mirë, me faktin siç thash ngarkesës së janarit, dhe me faktin që nuk kam qenë aq shumë në kontakt me njerëzit që unë pëlqej. Kam qenë më shumë duke folur me njerëz për arsye pune ose diçka tjetër. Kështu që kjo sikur më ka thithur energjitë. Pastaj, diçka e bukur që më ka ndodhur, mendoj që ka qenë një takim që kisha përpara kësaj mbledhje, me një vajzë që është më e re se ne, shumë e talentuar, ajo kur ta dëgjoj këtë do ta di se kush është, por nuk po ja zbuloj identitetin. Dhe mendoj që kjo vajza mund të bëjë diçka shumë të mirë për të ndihmuar njerëzit në një mënyrë alternative, nëpërmjet terapisë së artit. Shpresoj që fakti që unë po e them të manifestohet, na duhet Alba tani që të ndodhi kjo terapia e artit, se gjithë kemi nevojë që të provojmë forma të ndryshme për të ndihmuar veten. Jo gjithë dhe na ndihmojnë ilaçet apo terapia në të folur, ka dhe mënyra të tjera alternative që mund të na ndihmojnë. Okay, Altea.
Uroj me dhe ne që të ndodhë kjo gjëja, se sa më shumë gjëra të mira të ndodhë, aq më mirë është për të gjithë. Me gjithë se nuk e di nëse Alba do ishe dakord për këtë manifestimin, me që Alba thotë që Mërkuri është në retrogate, kështu që nuk e tim se të shton yjet për këtë gjë, por Alba është guruja jon astrologjike. Unë do të filloj me diçka jo të mirë që më ka ndodhur, që faktikisht ishte ajo gjëja që thashë të më përpara, kam qenë totalisht pa energji, jo e motivuar, si që isha një javë më parë, dhe kjo mendova se do më rifuste prapë në disa skuta të errta ku kam qenë edhe më përpara, por që sot, do më thënë, djenë darke, ku do më thënë filluan një nga nashe të punonin për sëri, kështu që e kuptova që është tjesht normal, është tjesht pjesë e jetës. Diçka që kam mësuar kanë qenë dy gjëra të reja për të gatuar, sepse unë adhuroj gatimin, edhe kam mësuar të bëj tafkose dhe djebra churros. Kështu që, dhe në shumë mirë. Churros jo të skuqura, por të pjekura. që të mos jenë pak më të shëndeshme se sa çurrat normalet.
Merdhe nga Kristina recetën e patixhanave të mbushur.
Nuk e di nëse do bëja patixhanin të mbushur, sepse unë i bëj çik më ndryshe nga Kristela.
Për Kristelen, Kristela të përshëndesim, Altea nuk i pëlqen patixhanet e tua.
Jo, thjesht është mënyra ime që i preferoj të gatuaj sipas gjës tim. Nuk më pëlqen që pikëm. Ndërsa gjëja që më ka bërë më të lumtur është që mbesa ime bëri një vjeç para disa ditësh, edhe për këtë jam, do të thënë, më lumturoj ajo fakti që do të thënë ajo që një më lumturon çdo ditë të vitit, gjatë këtij viti të fundit, dhe qoftë zhvillimi i saj, çfarë do lloj gjëje të re që bën, më lumturon edhe më mbush zemrën plot. Kështu që kjo thjesht një vjetori ishte diçka shumë e vogël, por që ishte diçka shumë e bukur që megjithëse unë kam takuar fatkeqësisht prej e pandemisë vetëm një herë, por gjithsesi ishte diçka për t'u festuar.
Dhe kjo të dashur miq, që është ajo dashuria e madhe që përshkruava në fillim, që nuk ka arsye, është thjesht Altea siç po i qeshin sy tani, është kështu shining.
Po më domi.
Jo, Altea një vit është një kohë shumë, do më thënë, se dite që nuk është një gjë e madhe. Ajo ka jetuar një vit të tërë në këtë kohë, në këtë periudhë. Kështu që do jetë gjithmonë një fëmijë pandemie, që ka sjell pozitivitet edhe dashuri të mirë. Kështu që mendoj që ka shumë vlerë të bëft edhe 100, mamit vetë.
Shumë faleminderit.
Edhe ty.
E kam fjallën, nuk janë shumë vite të mëdhaja kohore, por që kur e krahasoj me gjithë dashurinë që na jep të gjithëve ne familjarëve të saj, është shumë e madhe dhe me shumë vlerë. Kështu që, ne do e mbyllim këtu, ju falenderoj shumë vajza për këtë bisedë kaq të mirë që për mua më dha shumë energji të mira që të vazhdoj ditën edhe të bëj shumë gjëra. Uroj edhe për ju të këtë që në këndshme.
Edhe më mora shumë vaj pozitive. E marë gjithmonë për bëjmë të takime tona, dhe më të dhe me game show në dhe këtu, kështu që do marë pjesë më shpesh.
Bërë e reklam. Game show, edhe të që bëjmë, edhe
publicitet.
Që flasim deri vonë me Elirin, me gocat e tjera, mendoj që na kanë ndihmuar shumë, na kanë dhënë shumë energji që vazhdojmë edhe me jetën tonë normale. Kështu që shihemi javës tjetër. Mirupafshim.
Mirupafshim.